Κύριε Υπουργέ, κύριε Ξανθέ, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Μπαρδούνια, να είστε καλά επίσης. Καλό μήνα.
Θέλω να ξεκινήσω κυρίως από το κομμάτι υγεία, γιατί ουσιαστικά τελειώνει ο αυτοεγκλεισμός όλων ημών, αρχίζουμε να βγαίνουμε σιγά σιγά προς τα έξω και έχουν αρχίσει λοιπόν όλοι να συζητάμε πόσο καλά πήγε το δημόσιο κομμάτι υγείας, πόσο καλύτερα θα μπορούσε να είχε πάει αν ήταν πιο ενισχυμένο, και εδώ υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι όπου η κυβέρνηση σας κατηγόρησε ότι ό,τι δεν κάνατε στα τελευταία 5 χρόνια τα κάνανε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Για να δούμε λοιπόν πού είναι η αλήθεια κατά την άποψή σας, κύριε Ξανθέ.
Κύριε Μπαρδούνια, νομίζω ότι τώρα όσοι λίγο παρικούν την Ιερουσαλήμ και ξέρουν από κοντά την κατάσταση στο σύστημα υγείας, αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι φεδρότητες που έχουν υποθεί δυστυχώς από τον Πρωθυπουργό, ότι δηλαδή όσα έγιναν τις τελευταίες 5 εβδομάδες δεν έχουν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες, όχι τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεκαετίες, έτσι ακριβώς το είπε, στο σύστημα υγείας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Να δούμε γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου όμως.
Θα σας πω. Λοιπόν, το κρίσιμο καταρχήν είναι ότι η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα είναι ήπια, είναι ελεγχόμενη και έχουμε αποφύγει μια υγειονομική τραγωδία. Αυτό είναι απολύτως αδιαφεσβήτητο. Σε αυτό συνέτειναν πολλά πράγματα. Και η χρονικότητα με την οποία ήρθε στην Ελλάδα, η χρονοκαθυστέρηση με την οποία ήρθε στην Ελλάδα, είχαμε πάρει τη πολύ ας πούμε δραματική προειδοποίηση από την Ιταλία, και βεβαίως έπαιξε κρίσιμο ρόλο το ότι τα περιοριστικά μέτρα ελήφθησαν σχετικά έντυρα. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και μετά το σύστημα υγείας ξέρετε πολύ καλά ότι άντεξε, κυρίως επειδή είχαμε μειωμένη εξάπλωση, άρα μειωμένο αριθμό κρουσμάτων τα οποία χρειαζόταν νοσηλεία και ιδιαίτερα διασωλήνωση εντατική φροντίδα, αλλά και επειδή συμπιέστηκε πάρα πολύ η τακτική του λειτουργία. Ουσιαστικά ανεστάλησαν όλα τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, τα τακτικά χειρουργία, τα πληρωματινά ιατρία, οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας, όλο το σύστημα υγείας κατέβασε ταχύτητα και επικεντρώθηκε στην ας πούμε διαχείριση της πανδημίας του κοροναϊού. Αυτό βοήθησε και το ερώτημα είναι, αξιοποιήσαμε αυτό το χρόνο για να κάνουμε μια μονιμότερου χαρακτήρα παρέμβαση στο σύστημα υγείας έτσι ώστε να το θωρακίσουμε και σε μια νέα φάση που θα έρθει ένα νέο επιδημικό κύμα το φθινόπωρο, αλλά και σε βάθος χρόνου για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες υγείας των πολιτών.
Εδώ να βάλουμε μία ανατελεία. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εγώ ενίσχυσα οικονομικά το ΕΣΥ, έκανα πάνω από 3.000 προσλήψεις, αύξησα τις ΜΕΘ, άρα ορίστε κύριε. Και μάλιστα εξετάζω να εντάξω στα βαρέα και ανθυγινά τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ κτλ.
Λοιπόν, προσέξτε. Τι απαντάτε εδώ. Να σας πω δύο πράγματα για πρώτον. Προφανώς υπό την πίεση της πανδημίας και αυτής της μεγάλης ευαισθητοποίησης η οποία υπήρξε παγκόσμια, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό στο σύστημα υγείας μέσα από αυτό το μηχανισμό του επικουρικού προσωπικού που τον είχαμε εμείς.
Επικουρικό, όχι μόνιμο.
Συμβασιούχων. Όλες αυτές οι χιλιάδες για τις οποίες ακούτε, που όντως εμείς έχουμε ζητήσει καταρχήν και μια αναλυτική εικόνα. Δεν μας έχει δώσει μέχρι στιγμής το Υπουργείο πού ακριβώς έχουν τοποθετηθεί, σε ποια νοσοκομεία και σε ποια κέντρα υγείας έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μας δίνει μόνο μια συγκεντρωτική εικόνα και αναγειονομική περιφέρεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς πρώτον, να ξέρετε ότι οι γιατροί είναι πάρα πολύ λίγοι. Δεν είναι ούτε 400. Οι υπόλοιποι είναι νοσηλευτές. Καλώς προσελήφθησαν. Στην αρχή λέγανε για τετράμινες συμβάσεις. Καταλάβαν ότι αυτό το πράγμα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Πήγανε σε διετής συμβάσεις. Σωστά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τώρα αυτή η παρέμβαση να μην είναι μιας χρήσης. Δηλαδή να μην είναι μια ενίσχυση η οποία θα λήξει, θα έχει ημερομηνία λήξης και στη συνέχεια θα επανέλθουμε στη γνωστή ας πούμε στα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα στελέχωσης του συστήματος υγείας. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα που όλοι κατάλαβαν την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας και κανείς δεν τολμάει να φέρει στη δημόσια συζήτηση τις παλιές θεωρίες περί ανοιγμάτων στην αγορά και περί συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα και περί ρόλου στις ιδιωτικές
εταιρείες. Είπατε τη μαγική λέξη τώρα, στην παρούσα χρονική στιγμή. Μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο μπορεί να επανέλθει όμως αυτό.
Ναι, ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή για να αποδειχθούν οι πραγματικές πολιτικές προθέσεις. Εάν μείνουμε σε ωραία λόγια και σε γνωμοσύνες και σε χειροκροτήματα, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από μια έπρακτη δρομολόγηση παρεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει παρακαταθήκη από αυτή την κρίση.
Και...
αυτό που λέω, εγώ νομίζω λοιπόν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σήμερα, φέτος, χρειαζόμαστε, και μπορεί να γίνει αυτό, και δημοσιονομικά βγαίνει και από την άποψη των, του σχεδιασμού προσλήψεων προς αποχωρήσεις στο δημόσιο επίσης βγαίνει, να προχωρήσουμε σε 4.000 μόνιμες προσλήψεις να προκηρυχθούν τώρα. Οι μόνιμες προσλήψεις θέλουν χρόνο για να ολοκληρωθούν. Όμως μέχρι τότε προφανώς παραμένουν οι σημερινοί συμβασιούχοι και οι επικουρικοί γιατροί και το επικουρικό προσωπικό και οι συμβασιούχοι του ΑΕΔ και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, ας πούμε, μη μόνιμης απασχόλησης στο σύστημα, παραμένουν, προκυρήσονται θέσεις, οι συμβασιούχοι παίρνουν πόνους προϋπηρεσίας, ειδική μοριοδότηση, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των κρίσεων μέσω ΑΣΕΠ και με τον ειδικό μηχανισμό που υπάρχει για τους γιατρούς, παραμένουν οι συμβασιούχοι. Μάλιστα. Αυτό θα είναι μια επένδυση στο σύστημα υγείας. Και μάλιστα, και ένα άλλο στοιχείο, να υπάρξει, να θεσμοθετηθεί η αυτόματη προκήρυξη των θέσεων που κενώνονται λόγω συνταξιοδότησης ή λόγω αποχώρησης. Να μην χρειάζεται δηλαδή έκριση Υπουργικού Συμβουλίου, να μην χρειάζεται πίεση πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, να μην χρειάζονται δηλαδή όλες αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες. Δημιουργείται ένα κενό στο σύστημα. Φεύγει ένας γιατρός. Αμέσως να μπορεί το νοσοκομείο και το Υπουργείο Υγείας, με την έγκριση φυσικά του Υπουργείου, να προκυρήσει κατευθείαν τη θέση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Κύριε Ξανθέ, όση ώρα μιλούσατε.
Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη και τέτοιο πλάνο, κύριε Παργούνια, και αυτό είναι το θέμα. Φοβόμαστε δηλαδή ότι στην ουσία η σημερινή κυβέρνηση δεν πιστεύει αυτό το σχέδιο της μόνιμης παρέμβασης και επένδυσης στο σύστημα υγείας.
Ωραία, πείτε μου κάτι, γιατί τώρα πήρα ένα μήνυμα ενός φιλοκροατή, του κ. Λυκούργου Καταβελάκη, ο οποίος λέει το εξής. Πολύ ωραία αυτά που λέει ο κ. Ξανθός, αλλά γιατί δεν τα έκανε όταν ήταν υπουργός?
Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι ότι τα κάναμε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έγινε μια σοβαρή παρέμβαση την προηγούμενη περίοδο, η οποία αφορούσε περίπου 8.500 μόνιμες θέσεις, τις οποίες προκηρύξαμε και οι οποίες πλην κάποιων γιατρών που ακόμα είναι στην τελική φάση έχουν ολοκληρωθεί. Πήραμε 4.000 συμβασιούχους του ΑΕΔ, μια τρομερή ένεση ανθρώπινου δυναμικού που έγινε σε χρόνο ΤΤΕ πριν από τρία χρόνια και ήταν στην πιο κρίσιμη φάση της κρίσης, καλύψαμε τα πιο επίγοντα κενά και αναπτύξαμε αυτό το σύστημα του επικουρικού προσωπικού, το οποίο μπορείς μέσα σε 10-15 μέρες να προσλάβεις κόσμο από διαφανείς λίστες που υπάρχουν ανά ειδικότητα σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. Το βρήκαν έτοιμο το σύστημα αυτό για να τους προσλάβουν τους 3.000 που λένε τώρα. Εμείς το είχαμε προετοιμάσει και βεβαίως να θυμηθούμε ότι εμείς ήμασταν σε μια περίοδο μνημονίων, δηλαδή είχαμε και δημοσιονομικούς περιορισμούς και περιορισμούς στις προσλήψεις. Τώρα αυτά έχουν αρθεί. Δεν υπάρχουν στόχοι πρωτογενών.
Πόσο εφικτό είναι να αυξήσουμε τις δαπάνες? Νομίζω σήμερα οι δαπάνες για την υγεία είναι στο 5% περίπου, έτσι.
Είναι στο 5%.
Πόσο εφικτό είναι να τους πάμε στο 6, στο 7 το επόμενο διάστημα?
Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε αν πρέπει να γίνει. Εγώ λέω ότι τώρα είναι η ευκαιρία να συγκλίνουμε με τους μέσους όρους της Ευρώπης, στην οποία θέλουμε να ανήκουμε και να έχουμε ένα ισότιμο ρόλο. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7%. Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ κοστολογημένες παρεμβάσεις ότι πρέπει να ξεκινήσουμε φέτος με μια πλάση χρηματοδότηση 1 δις, δηλαδή 0,5% περίπου του ΑΕΠ, και να πάμε στα επόμενα 4 χρόνια συνολικά σε μια σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Αν δεν γίνει αυτό, κύριε Μπαρδούνια, όσο νοικοκυρεμένη η διαχείριση γίνεται στο σύστημα, όσο και να ας πούμε αντιμετωπιστούν τα υπαρκτά ακόμα προβλήματα προκλητής ζήτησης, πατάλης διαφθοράς κλπ, τα οποία είναι διαχρονικές, ας πούμε, παθογένειες και που και εκεί έχουν μπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας την προηγούμενη περίοδο, παρόλα αυτά οι δαπάνες αυτές είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες, και εδώ έχουν προκύψει και νέες ανάγκες, μας ανέδειξε η κρίση. Για παράδειγμα, ανάγκη να έχουμε ένα σύστημα οικογενειακού γιατρού. Έλεγε ο ΔΗ, καθίστε σπίτια σας και αν κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, πάρτε τον γιατρό σας. Ποιος είναι ο γιατρός? Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία των οικογενειακών γιατρών με τις τοπικές μονάδες υγείας, τις ΤΟΜΗ, που αναπτύξαμε 127 νέες δημόσιες δομές, αλλά είναι ακόμα πολύ ανεπαρκές αυτό το δίκτυο. Μόνο το 15% των πολιτών της χώρας μας αυτή τη στιγμή έχει γραφτεί σε οικογενειακό γιατρό. Να λοιπόν το πεδίο που πρέπει να επενδυθεί στο σύστημα υγείας, να ενισχυθεί η κατοίκον φροντίδα, αυτή η ιστορία των κινητών μονάδων, οι οποίες δεν πρέπει να κάνουν μόνο αυτό το οποίο έχει δρομολογήσει τώρα η κυβέρνηση, δηλαδή να πηγαίνουν να κάνουν δειγματοληψίες, να είναι δηλαδή κινητά συναργία δειγματοληψιών για την πανδημία. Εμείς νομίζω αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι μια ομάδα υγείας που να έχει και γιατρό και να γίνεται συστηματική ιατρική παρακολούθηση, εκτίμηση ανθρώπων που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, κακοήθειες κλπ.
Ωραία. Πριν πω στην τελευταία ερώτηση, θα ήθελα να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο. Πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα λειτουργία της Επιτροπής των Επιστημόνων, τόσο πάντων προς τα έξω βγαίνει και ο Τσιόδρας. Αλλά γενικά πώς αποτιμάτε τη δράση αυτής της Επιτροπής? Λειτουργήσε σωστά, ήταν αποτελεσματική?
Εμείς ξεκαθαρίζαμε από την αρχή ότι χρειαζόμαστε μια επιστημονική τεκμηρίωση και μια σοβαρή, ας πούμε, ανάλυση των δεδομένων της πανδημίας στη χώρα, από την οποία να προκύπτουν οι κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες στη συνέχεια έχει την ευθύνη η κυβέρνηση και η πολιτεία με την ευρεία έννοια να υλοποιήσει. Δεν υλοποιεί τα μέτρα πολιτικής ο κύριος Τσιόδρας. Ο κύριος Τσιόδρας και η εξαιρετική Επιτροπή Επιστημόνων, η οποία τον ας πούμε περιβάλλει, που είναι έγκριτη λοιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι κλπ, αναλύουν την κατάσταση, παίρνουν υπόψη τους τη συζήτηση και τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εισηγούνται στην πολιτεία. Τον τρόπο εφαρμογής τον αποφασίζει η κυβέρνηση και εκεί πρέπει να ασκηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες της χώρας και να ασκούμε αυστηρό έλεγχο, γιατί χρειάζεται έλεγχος πολιτικός, αλλιώς πρέπει να καταργηθεί και η αντιπολίτευση, και να τους οδοτούμε ελευκό τις κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι νομίζουν, να ελέγχει την κυβέρνηση και για την πληρότητα και για την αποτελεσματικότητα και για την επάρκεια και για τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, για το αν γίνονται όλα σωστά κλπ. Εμείς είχαμε ζητήσει από την αρχή, για παράδειγμα, το να υπάρξει μια διακομματική επιτροπή, η οποία να ελέγξει και με διαφάνεια και με όρους, ας πούμε, δημόσιας λογοδοσίας, και τις προσλήψεις και τις δαπάνες και τις προμήθειες και τα πάντα που θα αφορούν την πανδημία, για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση και βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν σκιές στις προμήθειες που έχουν γίνει στην τάδε υγειονομική περιφέρεια, στην τάδε περίπτωση, με τα μέσα ατομικής προστασίας, με τις μάχες, με το ένα με το άλλο. Έπρεπε να υπάρξει πρόνοια θεσμική για αυτό το πράγμα. Δεν το ήθελε η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα, και ήθελε προφανώς να έχει την ευχέρεια να κάνει χειρισμούς που μπορούσαν να ευνοήσουν προνομιακά ορισμένα συμφέροντα. Το κρίσιμο όμως είναι να γίνει η επένδυση στο σύστημα υγείας. Εκεί σε αυτό επιμένουμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το διαφοροποιητικό στοιχείο ανάμεσα στη δική μας την προσέγγιση και σε μια, θα έλεγα, ευκαιριακού τύπου παρέμβαση, η οποία αναγκαστικά υπό την πίεση της πανδημίας έχει γίνει σήμερα στο σύστημα υγείας.
Τώρα, κύριε Ξανθέ, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, γιατί και ο χρόνος δυστυχώς είναι αμήλικτος στο ραδιόφωνο, πολύ δε περισσότερο όταν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, θέλω να πάω λιγάκι στα εκλογικά σενάρια που το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει πάλι και ξαναζεσταίνονται. Μιλάμε μέχρι και για Ιούλιο εκλογές. Μάλιστα, οι προτάσεις προς τον κ. Μητσοτάκη είναι τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διελειμμένος και θα τους αρρώσουμε τελείως. Θα βγάλουμε εκτός παιχνιδιού τον Τσίπρα, θα έχουμε μια νέα τετραετία μπροστά μας, να προλάβουμε το τσουμάνι της οικονομικής κοιλιάς που θα κάνουμε. Φοβάστε τις εκλογές?
Καταρχήν να πω το εξής. Δεν ξέρω ποιος κάνει αυτές τις συζητήσεις. Φαντάζομαι δεν τις κάνει ούτε η κοινωνία, διότι υπάρχουν και μελέτες κοινής γνώμης που λένε ότι πάνω από το 80% των πολιτών δεν θέλει εκλογές. Γιατί ή αποδεχόμαστε λοιπόν τις μελέτες της κοινής γνώμης και της δημοσκοπήσεις, ή τις αξιοποιούμε εργαλειακά και επιλεκτικά. Λοιπόν, κανείς δεν θέλει εκλογές. Ούτε οι πολίτες θέλουν, ούτε οι επιχειρηματίες θέλουν, ούτε η αγορά θέλει, ούτε ο τουριστικός τομέας θέλει, ούτε κανένας. Άρα, οι μόνοι που μπορεί να συζητούν αυτή τη στιγμή εκλογές με όρους καθαρά πολιτικής κερδοσκοπίας πάνω στην πανδημία είναι κάποιοι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη που θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να ας πούμε δώσουν μια χαριστική βολή, έτσι το φαντάζομαι, πιστεύω, θεωρώ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα. Εάν τώρα αυτό είναι υπεύθυνη σοβαρή συζήτηση για μια χώρα η οποία θα δοκιμαστεί στο επόμενο διάστημα από μια μεγάλη ύφεση με ανεργία, με προβλήματα στο εισόδημα των ανθρώπων κλπ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητούμε καθόλου. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο να φοβάται εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση μπορεί επικοινωνιακά να κερδίζει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί η μεγάλη εικόνα που είναι η εξέλιξη της πανδημίας, τα κρούσματα, οι νεκροί κλπ. Είναι σαφώς διαχειρίσιμη, αλλά στρατηγικά από την άποψη των αξιών, από την άποψη των κοινωνικών ας πούμε προτεραιοτήτων, κερδίζουν οι ιδέες, οι προοδευτικές ιδέες της αριστεράς. Η αξία του δημόσιου συστήματος υγείας έχει αναδειχθεί, η αξία του κοινωνικού κράτους, η αξία της παρέμβασης στην αγορά, για να μην υπάρχει όχι της αυτορύθμισης, για να μην υπάρχουν κερδοσκοπίες, για να διασφαλιστεί
κύριε Υπουργέ, είστε κατανοητός. Δυστυχώς ο χρόνος μας τέλειωσε. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας.